លោកលីក្វាន់យូត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាមេដឹកនាំដែលប្រឆាំងនឹងចលនាកុម្មុយនីស្តហើយនៅក្នុងពេលដែលលោកនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីនឹងចិនកុម្មុយនីស្តមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាយ៉ាងពេញលេញនោះទេគឺរហូតដល់តដល់ឆ្នាំ1990ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកលីក្វាន់យូទើបសង្ហបុរីនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាយ៉ាងពេញលេញក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថានៅក្រោយពេលដែលលោកលីក្វាន់យូទទួលមរណភាពរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនបាននាំគ្នាចូលរួមរំលែកទុក្ខព្រមទាំងលើកសរសើរពីស្នាដៃរបស់លោកគឺប្រៀបបាននឹងការបាត់បង់មេដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូច្នោះដែរតាមការពិតគេសង្កេតឃើញថាសង្ហបុរីដែលមានប្រជាជនប្រហែលត្រឹមតែ 1/4 នៃប្រជាជនរបស់ក្រុងប៉េកាំងនោះគឺជាប្រទេសដ៏គំរូមួយរបស់ចិនហើយលោកលីក្វាន់យូថ្វីត្បិតតែជាអ្នកប្រឆាំងនឹងចលនាកុម្មុយនីស្តក៏ប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អព្រមទាំងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមេដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976នៅក្នុងពេលដែលសង្ហបុរីនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅមិនទាន់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នានៅឡើយផងនោះលោកលីក្វាន់យូបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនរហូតដល់ទៅជាង30លើកហើយបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនរាប់ចាប់តាំងពីម៉ៅសេតុងរហូតដល់មេដឹកនាំចំនួនក្រោយៗមកទៀតក៏ប៉ុន្តែមានមេដឹកនាំចិនមួយរូបដែលលោកលីក្វាន់យូមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងគេហើយដែលទទួលនៅឥទ្ធិពលច្រើនជាងគេពីលោកលីក្វាន់យូនោះគឺលោកតេងសៀវពេញដែលជាទូតទៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបេះដូងនៃកម្ពុជាទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលបាននាំនូវភាពរុងរឿងមកឲ្យប្រទេសចិនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះលោកលីក្វាន់យូបានជួបជាមួយនឹងលោកទីងសៀវពេញនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ1976ហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1978លោកទីងសៀវពេញបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកលីក្វាន់យូដល់សង្ហបុរីនៅក្នុងអំឡុងជំនួបទាំងនេះហើយដែលមានអ្នកនាំទាំងពីរបានជជែកផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានិងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺលោកទីងសៀវពេញដែលបានស្វែងយល់អំពីជោគជ័យនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកលីក្វាន់យូនៅសង្ហបុរីក្រៅមកទៀតលោកទីងសៀវពេញធ្លាប់បានអះអាងថានៅក្នុងអាជីពជាអ្នកនយោបាយរបស់លោកមានតែលោកលីក្វាន់យូម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលលោកចាត់ទុកថាជាគ្រូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅចំពោះមុខមន្ត្រីបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកទីងសៀវពេញក៏តាំងតែលើកយកករណីសង្ហបុរីនេះដែរដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍និងតលហេកដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លួនឯងសម្រាប់លោកតេងសៀវពេញជោគជ័យនៃនយោបាយរបស់លោកលីក្វាន់យូនៅសង្ហបុរីគឺជាគំរូមួយបង្ហាញថាគេអាចធ្វើកំណែទម្រង់បើកចំហសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រែក្លាយពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីតាមបែបមូលធននិយមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកម្លាំងខ្ពស់ហើយបង្កើនកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនបានក៏ប៉ុន្តែនៅរក្សាបាននូវរបបនយោបាយតឹងរ៉ឹងតាមបែបកុម្មុយនីស្តនៅខែធ្នូឆ្នាំ1978គឺមួយខែក្រោយពីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសង្ហបុរីលោកទីងសៀវពេញក៏បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅទៅលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចិនកំណែទម្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើនខ្ពស់ជាប់ជាប្រចាំរហូតបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពជោគជ័យមេដឹកនាំចិនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសផងដែរទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោកលីក្វាន់យូដែលជឿថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបលោកខាងលិចវាគឺជាគោលការណ៍ដ៏ប្រពៃសម្រាប់លោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចចម្លងយកមកអនុវត្តនៅអាស៊ីបាននោះទេពីព្រោះថាអាស៊ីមានលក្ខណៈពិសេសរបស់អាស៊ីចំណុចនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងបទវិចារណកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលើកឡើងថាលោកលីក្វាន់យូបានអភិវឌ្ឍប្រទេសសង្ហបុរីប្រកបដោយជោគជ័យរហូតទទួលបាននូវការស្ញប់ស្ញែងពីពិភពលោកទាំងមូលហើយសង្ហបុរីអាចសម្រេចបាននូវជោគជ័យនេះគឺដោយសារតែសង្ហបុរីមិនចំណងតាមប្រទេសលោកខាងលិចផ្ទុយទៅវិញសង្ហបុរីត្រួសត្រាយផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងដោយច្បិចយកនូវចំណុចខ្លាំងពីលោកខាងលិចផងនឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អាស៊ីខ្លួនឯងផងចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលគេមិនត្រូវមើលរំលងគឺលោកលីក្វាន់យូធ្វើត្បិតតែជាមេដឹកនាំដែលប្រកាន់យកនូវរបៀបគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគឺខុសពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអន់ថយជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលក្តោបក្តាប់អំណាចដើម្បីយកទៅបម្រើតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននិងបក្សពួករបស់ខ្លួន